እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢ ዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ረድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ጽንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ሰማዕቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እምበኣርከስ እዚ መደብ ዝሒዝናልኩም ዘቐረብና ኣነ ሳሊም ምስ ሓዊኣ መንፈሳይ ብምዃን እዩ። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ምስ ሓውና ኣማን እቲ መኣዲ ብጸሎት ክንከፍቶ ኢና ንጸሊ።
እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ ብምሕረትካ ናብ ሰብ ዘብፅሕካና ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብንዝናኣለዋ ንስኻ ምሳና ክትከውን ክትመርሐና ከም ፍቓድካ ድማ ክንነበር ዘጋኻ ተብዛሕና ንምን ዝሰረፈ ግዜና ሰዓትና ንባሪክ ብጎይታና መድሐና የሱስ ክርስቶስም ኣሜን።
ሕጂ እነቕርቦ ሳልሳይ ክፋል መደብ ውድዓዊ ሓቂ ኮይኑ እቲ ቐንዲ ዛንታታት መቕድም ብዝብል ኢና ክንዛተ። ሕጂ እውን መፅሓፍና ካብ ዮሃንስ ወንጌል ኣይወፃእናን እነቕርቦ ምዕራፍ ባይዘወይ እዚ ምዕራፍ እዚ ብዝሓለፈ ናይ ማርቆስ ወንጌል ተኸታታሊ ምዕራፍ እዩ ነይሩ። እዚ ግን ካብ ሓደ ምዕራፍ ዝኾነ ዝለሊለ ሓደ ምዕራፍ ንምንታይ ደቕርቦ ደሎ ኢልኩም ተቢልኩም ኣብ ካሊእ ቦታ ዘይተገለፁ ሓሳባት እዩ ዘብራህርሕ ዘሎ እዚ ምዕራፍ እዚና ንኡ ኢና ለምሳሌ ምዕራፍ ሓሙሽተ እንተርኢና ዘሌልና ትሽዓተ ክንርኢ ንኽእል ኢናና እቲ ዋና ሓሳቡ ኣብ ካልኦት መፅሓፍትታት ዘይተብራህርሁ እዩ ዝብራህርህ ደሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝፅናዕ ጥቕሲ ናይ ልምሶምን መፅሓፍና ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ይብለና ማለት እዩ። ዝርከቦ ምዕራፍ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ እዩ ዝርከብ። መንበኣርከስ ብዛዕባ እዚ ክንሓስብ ከለና ብዝሓለፉ ተኣምራታት እግዚኣብሔር መለኮታዊ ባህር ናይ እግዚኣብሔር ክንገልፅ ፈቲና ነርና እና እንታይ ይብል ብዛዕባ እቲ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ሓደ ካብ ሓደ ክስካብ ሓሙሽተ ሲ እቲ ቃል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብሎ እቲ መፅሓፍ በዕሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዘዘንቱ? ሕጂ ነቲ ሓሳብ ከዓ ንሓውና ኣማን ከብራህርህልና እዩ።
ብመጀመርያ ቓል ነበረ፣ ተቓል ድማ ብኣምላኽ ነበረ፣ ተቓል ድማ ኣምላኽ ነበረ ይብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ኸይና ንሪኢ ኣለዋን። ድሓር ይቐፅ ድሞ ኩሉ ብኡ ኾነ ብዘይ ብኡ ዝኾነ ሓደ እኳ የልዎን እናበለ ይቕፅል ማለት እዩ። ብዋናነት ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ነገራት ኣሎ ብዛዕባ እቲ መሲሕ ናይቲ መሲሕ መለኮታዊነት ወይ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊነት ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንምርኣይ ዝኣክል ተቐዳማይ ብመጀመርያ ዝብል ቃል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ኸድና ንርኢ ኣለዋ እንታይ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብለና። ኣበይ ኮይኑ እዩ ፈጢርዎ ክንብል ከለና ኣይተጻሕፈልናን በርግጽ፣ ግን ቅድሚት ሰማይን ምድርን ምፍጣሩ ይነብር ከም ዝነበረ ህያው ከም ዝነበረ ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ምክንያቱ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይንማያትን ብሙሉእ ዝፈጠረ መን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኩሉ ብኡ ኾነ እዩ ዝብለና። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዙፋናትን ስልጣናትን ከይተረፈ ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 16 ከም ዝብለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሰርሐ ከም ዝተፈጥረ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ መዓስ ፈጢሮ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ኸይና ንሪኦ ከለና ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ስለዚ ብመጀመርያ ክፈጥሮ ከሎ ንሱ ቅድሚ መጀመርያ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ቅድሚ መጀመርያ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ከዓ ብመጀመርያ ቃል ነበረ ይብለና። ኣበይ ነበረ ክንብል ከለና ከዓ ብዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 18 ኸይና ንሪኢ ኣለዋን ኣብ ሕቑፉ ኣምላኽ ነበረ ይብለና። ምስ ኣምላኽ ነበረ ኣበይ? ኣብ ሕቑፉ ኣምላኽ ነበረ ይብለና። እዚ በዕሉ ዘርእየና ካልኣይ ነገር ድማ ኣሎ። ቅድሚ መጀመርያ ዝነበረ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ምዃኑ የርእየና። ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ኣብ ሕቑፉ ኣምላኽ ነበረ፣ ምስ ኣምላኽ ነበረ ዝብል ቃል ድማ ኢየሱስ ኣቦ ከም ዘይኮነ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘይኮነ እውን በዕሉ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ንሪኦ ማለት እዩ ብካልእ ኣባህላ ስላሴ ትምህርቲ ብግልፂ ዘርእየና ነገር እዩ ማለት እዩ። እዚ ቓል እዚ ብፍላይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኪዳን ዝተጻሓፈ ብግሪክ እዩ። እቲ ዝተጻሓፈሉ ዓይነት ግሪክ ድማ ግሪክ ይፈላለ እዩ። ክላሲካል ግሪክ ትበሃል ኣሎ፣ ኮይነ ግሪክ ትበሃል ኣሎ፣ ዝተፈላለዩ ናይ ግሪክ ቃላት እዩ ዘሎ ማለተይ በቢግዜኡ እናማዕበለ ዝመፀ እዩ። ኮይነ ግሪክ ዝበሃል ጥንታዊ ግሪክ ማለት እዩ። ድሓር ግሪክ እናማዕበለ እናማዕበለ ሞደርን ግሪክ ዝበሃል ንባዕሉ ኣሎ ሞደርናይዝ ኮይኑ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ። ኢንፋክት ከም እንግሊሽ ማለት እዩ። እንግሊሽ ንባዕሉ ሕጂ ከምቲ ቀደም ኣብ ዕድሜና እኳ ንባዕሉስ ካብ ግዜ ናብ ግዜስ ኣብ ብግዜ ከይዲ እንታይ እናኾነ መፅ እዩ ሓደሓደ ቃላስ እናተቐየረ መፅ እዩ ሞደርናይዝ ኮይኖም እዮም እሞ በዚ መልክዕ እዚ ግሪክ እውን ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣለዎ። እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ዝተፅሓፈ ብኮይነ ግሪክ እዩ። ሕጂ እዚ ኮይነ ግሪክ ክፅሓፍ ከሎ ብፍላይ ኣብ ግራመር እንተርኢናዮ ደፊኒት ኣርቲክል ኣሎ ኢንደፊኒት ኣርቲክል ግን የብሉን። ደፊኒት ኣርቲክል ማለት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ቃል ዲፋይን ዝገብር ኣርቲክል ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ እንግሊሽ ደፊኒት ኣርቲክል ዘ እዩ፣ ኢንደፊኒት ኣርቲክል ድማ ኤ ወይ ድማ ኣን እዩ። ኢንደፊኒት ኣርቲክል ማለት ዲፋይን ዘይገብር ማለት እዩ። ንኣብነት ኤ ካር ተይልኪ ምንም በቃ መኪና ይኽኢልክ እምበር ዓይነት መኪና ምዃን ኣይገለፅክን። ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ኣን ንባዕሉ ኢንደፊኒት ኣርቲክል እዩ ማለት እዩ። ደፊኒት ኣርቲክል ግን ዘ ካር ተይልኪ ግን መኻይን ኣለዋ ካብተን መኻይን እዛ ማኪና እዚኣ እዮ። ስለዚ ግን ኣይደንቲፋይ ጌርካ ያለኽ ዘ ክትብል ከላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ብመጀመርያ ቓል ነበረ፣ ተቓል ድማ ብኣምላኽ ነበረ፣ ተቓል ድማ ኣምላኽ ነበረ ክብለና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርግፅ ምስኣብ ከም ዝነበረ ዲፋይን ይገብሮ እዩ ማለት እዩ። ዊዘ ፋዘር እዩ ዝብሎ ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ካለ ድሕሪኡ ንሱ ባዕሉ እቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ከዓ ንባዕሉ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከዓ ይገልፅ ማለት እዩ። ስለዚ ግራመርሊ ከይድና ክንሪኦ ከለና ብደንቢ እቲ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ድማ ከምዝነበረ ኣብ ሑፉ ኣምላኽ ድማ ከምዝነበረ ዘርእየና እዩ። ዘለዓለማዊ ድማ ከምዝነበረ ቅድሚ ፍጥረት ከምዝነበረ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ሓንቲ ቃል ጥራሕ ክዛረብ ሞ ክውድእ መጀመርታ ዝብል ቃል ንባዕሉ መለኮታዊነት የርኢ መጀመርታ ዝብል ማለት እዩ ይብል ሓቂያ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮኑ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ኣነ ኣልፋን ኦሜጋን እየ ወይ ድማ ኣነ መጀመርያን መጨረሻን እየ ይብል። ስለዚ መጀመርያን መጨረሻን ክብል ከሎ ንባዕሉ መለኮታዊነት የርኢ። ምክንያቱ ሳሌም ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ መጀመርያ ክትብል ይትኽእልኒ ኸ መጀመርያ ክትብል ይትኽእልኒ ኣትሊስት ቅድሚ ክመን ኣሎ እግዚኣብሄር ኣሎ ኣቦኹን ኣዴኽን ኣሎ ኣሕዋት ክለዉ ተረዲኽኒ ምዕባይ ኣሕዋትኪ ምዕባይ መሓዙት ክለዋ ዕርኽቲ ክለ ብዙሓት እንታይሽሙ ኣሎ ተረዲኽኒ መጀመርያ ክትብል ይትኽእልኒ ብሕታዊ መጀመርያ ክብል ዝኽእል እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ቅድሚኡ ማንም ስለ ዘይነበራ ቅድሚኡ ኣለዉ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ መጀመርያ ምባሉ ንባዕሉ መለኮታዊነቱ ዘርኢ እዩ። ምስ ኣምላኽ ኣብ ሑፉ ኣምላኽ ዝነበረ ከም ዝኾነ ድማ በዕሊ ዮሃንስ ወንጌል እቲ መሲሕ ክርስቶስ ክራይስት ማለት መሲሕ ማለት እዩ ቅቡእ ማለት እዩ። እዚ መሲሕ ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ሑፉ ኣምላኽ ዝነበረ ምዃኑ ብደንቢ ገሊፁ ክጅምር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ እዩ። ናቲ መቐፀልቲ ኸድና ክንርኢ ከለና ከዓ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ሕጂ እውን ካብ ሓደ ክስካብ ሓሙሽተ ዘሎ ቀፂሉ ፍቕዲ 14 ኣንብይብለና ሞ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ይብል። እቲ ቃል ስጋ ኾነ ዝብል ስለምንታይ እዩ እዚ ክንፈልጦ ዝግባእ? ክንፈልጦስ እንኳ ሓቂ ዝኾነ ንምንታይ እዩ? ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ቦታ እዚ ሓቂ እዚ ክሽረፍ ኢና ንሪኦ ናብ ዘየለ ኣንፈቱ ክስሕት ኢና ንሪኢና ስለምንታይ እዩ እንኳ ሓቂ ኮይኑ ክብርህራህ ተገዲዱ በስ ሰዓት እዚ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓሳብ ሓውና ኣማን ክህበልና እዩ።
እወ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ከም ዝረኣነየ ብመጀመርያ ቃል ነበረ ተቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ተቓል ውን ኣምላኽ ነበረ ካብ ቁፅሪ 14 ከዓ ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባነ ሓደረ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ ንሪኦ ብዋናነት እቲ ሎጎስ ዝብል ቃልሲ ሎጎስ እንዩ ወይ ድማ ተቓል ዝብል ቃል ኣብዚ ናይ ግሪክ ቃል ሎጎስ ትብሎ ሙሉእ ብምሉእስ ንመን እዩ ዝውክል ዘሎ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ነቲ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ ዝውክል ዘሎ ነቲ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ቅድሚ ኢልና ዘለዓለማዊነቱ ኢና ኢና። ስለዚ ነዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ ዝውክል። ኣብ ማእኸልና ሓደረ ወይ ድማ ኣባና ሓደረ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ስጋ ኮይኑ ኣብ ማእኸልና ሓደረ ምባሉ ከዓ ግልፂ ዝኾነ ሓሳብ እዩ። ኣብዚ ሓሳብ ዝኸድና ንሪኢሉዋን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደንቢ ገይሩ ዘርኢ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ግሪክ ፍላስፋታት ዝነበረ ትምህርቲ ንብዙሕ ሰባት ተፅዕኖ ፈጢሩሎም ዝነበረ ሕጂ እውን ተፅዕኖ ፈጢሩ ዘሎ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ሰብሲ ክልተ ማንነት ኣለዉ ዝብላ ተሓሳስባ እዩ። እቲ ሓደ ዘለዓለማዊ እዩ፣ እቲ ሓደ ግን ግዜያዊ እዩ ዝብላ ተሓሳስባ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ዝብል ዓይነታት ኣተሓሳስባ ኣሎ? ናይ ፕላቶ ኣተሓሳስባ እዚ ዘለዓለማዊ ንፅህቲ ዘይረኸሰት ዘይትጠፍእ ነፍሲ ትበሃል ኣላ ዝብል ትምህርቲ እዩ። እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነን ናይቶም ፍላስፋታት ትምህርቲ ናይቶም ኣረሜነታት ክርስትናዊ ዘይፈልጡ ትምህርቲ እዩ እዚ። ድሓር ንሳ ሰብ ምስ ሞተ ይወፅእ እሞ ድሓር እንታይ ትኸውን? እቲ ርኩስ ከዓ ሓመድ ሓጢኣት ዝረኸሰ ነገር ከዓ ምዝረኸሰ ነገር ተነኻኸፈ ኣካል ድማ እንታይ ይኸውን? ንሱ ከዓ ኣብዚ ይጠፍእ ኢሎም ይሓስብዎ ማለት እዩ። ብተፀራሪ ግን ክርስቶስ ክንርኢ ከለና እቲ ንጹህ ዝኾነ ጎይታ ኣብታ ዝረኸሰት ብሓጢኣት ዝረኸሰት ዓለም መፅኡ ኣብ ማእኸልና ክሓድር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ፕላቶ ትምህርቲ ኣፍሪሱ ኣባና ንዓና ከድሕን ኣብ ማእኸልና ክሓድር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ስጋ ኮይኑ ኮይኑ ሕጂ እቲ ስጋ ዝብልዎ ዘለዉ ርኢኺ እቲ ስጋ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ዝረክስ ጠፋኢ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ብሽ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ስጋ ኮይኑ መፅ እዩ ስጋ ለቢሱ መፅ እዩ ንዓና ማለት እዩ ንዓና ንኸድሕን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቶታሊ ናይቲ ናይ ፕላቶ ትምህርቲ ኣፍሪሱ ንዓና ንኸድሕን ዝመፀ ጎይታ ዘርእዩ ማለት እዩ እንታይ ይብለና ዶ ድሕሪ እዩ ኣብ ማእኸልና ሓደረ ስጋ ለቢሱ ርኺሱ እዩ ኣይረብሕን እዩ ክጠፍእ ክጭቆና ኣለዎ ዝበሃል ንሱ ግን ንሱ ለቢሱ መፅ እዩ ብቅድስና ተመላሊሱ ብስጉኡ ንኣምላኽ ኣኽቢሩ ሓንቲ እኳ ተንኮላይ ተረኽቦን ሞቲቭ ንባዕሉ ብቕንዕና ተመላሊሱ እንታይ ክገብር ከሎና ንርኢ እቲ ብሕታዊ ዝኾነ ዓወት ኣብ ሓጢኣት ረኺቡ ምሳሌ ክኾነና ከሎና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ስጋ ለቢሱ ኣብ ማእኸልና ሓደረ እዚ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ እቲ ምድሓና ድማ ከም ዝፈፀን ብቅድስና ድማ ከም ተመላለሰ ኢና ንርኢ እሞ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መፃፅኡ ንባዕሉ ናይ ዮሃንስ ኣገላልፃ ንባዕሉ ነቲ ናይ ፕሉቶ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ኣፍሪሱ ብሓቂ ዝኾነ መንገዲ ክመርሕ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ
እቲ ቃል ስጋ ኾነ ዝብል ቃል ብዙሓት ሰባት ሚስ ክገብር ፈቲኑ ነይሩ ጸላኢ ነገር ግን ስዒሮ ከም ዝወፀ ኢና ንርኢ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ቃል ክፀንዑ ከም ዝኽኣሉ
ኖርማሊ ሕጂ እቲ ቃል ዝብል ሕጂ ብዙሓት እንታይ እዮም ዝብሉ ቃል ማለት ሎጎስ ማለት ስታንዳርድ ማለት እንዲዩ መምርሒ ቃል ሕጊ ማለት እንዲያ እታ ኖርማል ግን ኢን ደ ኮንቴክስት ሕጂ እንታይ መስለኪ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነፀላ ቃል ጥራሕ ኣውፂኢኻ ምፅናዕ ናብ ሽግር ከብፅሓካ ክእል እዩ ቃላት ምፅናዕ ኣገዳሲ እኳ ተኾነ ግን ኢንኮንቴክስት ምፅናዕ ከዓ ብዛየደ ሞር እቲ ሚኒንጉን እቲ ሓሳቡን ብደንቢ ክትረኽቦ ይግበር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ዮሃንስ ኮንቴክስት ሎጎስ ዝብል ከል ወይ ድማ ዝስታንዳርድ ዝብል ካል ቲፒካሊ እንታይ ክኸውን ከሎኢና ንርኢ ኣምላኽ ይበዕሉ እዩ ኢንተርናል ጋድ እዩ እዚ ኢንተርናል ጋድ ድማ ስጋ ለብዩሱ ንዓና ኣብ ማእኸልና ከምዝሓደረ ንዓና ከድሕን ድማ ይነግረኪ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ኮንቴክስት በቲ ሙሉእ ሓሳብ ኢኺ ክትርጉም እዮ ክትርድ እዮ ዘለኪ
ጎይታ ባረካ ኣብ ናይ ዝቕፅል ከድና ክንርኢ ከለና ከዓ ነቲ ቃል ምስማዕ ወይ ዘይምስማዕ ዝብል ርእስቲ ኣሎና ብዛዕባ ናይ ደቂ ሰባት ግብረ መልሲ ንኢየሱስ እንታይ ሓቂ እዩ ኣብዚ ዮሃንስ ተጎ ዝብል ሓደ ኣርእስቲ ሒዙ ዘሎ ካብ 9 ክስካብ 13 ብኡ እዩ ዝብለና ፍልይ ኢላ ዝወፀት ቃል ኣላ ምስማዕ ንዘይምስማዕ እንትፍል ዝሓዘት ንዚ ቃል እዚ ብኸመይ መልክዕ እዩ ዮሃንስ ኣብርሃ ርሂዎ እስኪ እታ ፍልይ ኢላ ሒዛ ወፅያ ደላ ተጎ ትብል ቃል ብኸመይ መልክዕ እዩ ዮሃንስ ነዚ ቃል ዘብርሃ ርሂዎ ምክንያቱ ክሰምዑ ወይከኣሉን ዝኾነ ክፍተት ተፈጢሩ ነይሩና ዘስተኻኸለሉ መንገዲ እዩ ዘብራርህልና ደሎና ተፃሓፈ ነዚ ሓሳብ ዚ ከመገይር የብርሃር ሂዎ
እግዚኣብሔር ይባርኪ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሳብ ይክሂብክናብዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብፍላይ ኣብ ሮሜ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ ሓደ ካብ 9 ክሳብ 13 ኸና ንሪእየሉ ዋንሲ ብርሃን ናብ ደቂ ሰባት መፀ ይብል ክጅምር ከሎ እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመፅእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ እዚ ብርሃን እዚ ዓለም ብኡ ኮነ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙኑ ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰልሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዛ ሓሳብ እዚ ብርሃን ናብኦም እኳ እንተመፀ ፍቓዱ እኳ ናይ ዓለም ፈጣሪ እቲ መራሒ እቲ ኣምላኽ ናብኦም እኳ እንተመፀ ንሳቶም ግን ክቕበልዎ ኣይከኣል ጳውሎስ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ድማ ብዛዕባ ኣይሁድ ፍልይ ብዝበለ ብደንቢ ገይሩ ገሊፁ ነይሩ እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 9 ፍቕ ክሳብ 11 ኸይና ንሪኢኣልዋን ብደንቢ ኣስፊሑ ገሊፁ እዩ ከምዘይተቐበልዎ ማለት እዩ ናብኦም መፅኡ ኢንፋክት መጀመርያ ንዕኦም ሕግን ስርዓትን ተዋሂቡ ከም ዝመፅእ ኩሉ ንኽቕበልዎ ተባሂሉ ኮይኑ ንዓለም ከበስሩ ኣብ ቤተልሔም ናብ ናይ ይሁዳ ከም ዝውለድ ከም ዝስቀል ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝትንስእ እዚ ኩሉ መጀመርያ ንዕኦም እዩተዛሪቦዎም ነይሩ ኢንፋክት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ስርዓታት ብምሉእ ብዛዕባ መድሓን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ዝዛረቡ እዮም ነይሮም እዚ ኩሉ ነገራት ግን ንሳቶም ግን እዚ ኩሉ ዕድል እናሃለዎም እዚ ኩሉ ዓይነት ኣፖርቹኒቲ እናሃለዎም ግን ነገር ግን ተክገብሩ ይከኣሉን እዚ ዕድል ክጥቀምሉ ይከኣሉን ይብል ጳውሎስ ኣብ ሮሜ መራፍ 9 ካብ 11 ጀሚርና ክንርአ ከለና ማለት እዩ ቅንኣት ኣለዎም ይብል ጳውሎስ ኣብ ሮሜ መራፍ 11 ቅንኣት ኣለዎም እዩ ቅንኣት ከም ዘለዎም ምስክረሎም እየ ህዝበዮም ኣሕዋተ እዮም ይብል ግን ቅንኣት በይኑ ምንም ክገብር ኣይክእለን እዩ ቅንኣት ወላ እኳ ተሃሎም ንየሱስ ክርስቶስ ብዘይምቕባሎም ግን ናብ ጥፍኣትን ናብ ሽግርን እዮም ወዲቖም ኢሉ ድማ መልሹ ክዛረብ ከሎ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ሮሜ መራፍ 11 ዘሎ እስኪ ሕልፍሕልፍ እናበልኩ ኸንብል ብዛዕባ እቶም ዘይተቐበልዎ ካብ ቁፅር 7 እምበኣርስ እንታይ ዳ እዩ ከመይ ፅሑፍ ኣዓይንቶም ከይሪኣ ኣእዛኖም ከይሰምዓስ ኣምላኽ ክሳዕ ሰሎማ ዓንቲ መንፈስ ምዕዛዝ ኣሃቦም ዝብል ዘሎ እቶም ሕርያት ረኸቡ እሞ እስራኤል ነቲ ዝደልዩ ኣይረኸቦን እቶም ዝተረፉ እንተረሩ ቁፅሪ 24 ከንብብ ከሎ ከዓ እንታይ ይብል ንስኻ ካብታ ብባህርያ ኣውልዕ በረኻ ተቖሪፅካ ብዘይመንገዲ ባህሪ ኣብታ ፅብቕቲ ኣውልዕ ከም እተተኸልካስ ነቶም ብባህርዮም ጨናፍር ዝነበሩ ግዳ ከመይ ኣብቲኦም ኣውሊዖም ኣፀቢቖም ዘይትከሉ ስለዚ ዕድል ኣለዎም እዩ ኣህዛብ ኮንካ ስኻ ስለዝበርሃልካ ናብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ስለዝመፅኻ ኣይትተዓበ ስለዚ ኣይሰምዑን ኣይተቐበሉን ብዙሓት ካልኦት ክቕበልዎ ዘይተሓስቡ ሰባት እዮም ተቐቢሎም ናይቲ በረኸት ተቐበልቲ ኮይኖም ካብኦም ከዓ ውሑዳት እዮም ተቐቢሎም ነቶም ዝተቐበሉ ካ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰለን ብዘይምስምዖም ብትሪ ልቦም እዚ ዓይነት መሰል ከምዝሰኣኑ ንሕና እውን እዚ ዓይነት ዕድል ከነባኸን ክንክእል የብልናን። እዚ ወንጌል እዚ ሕጂ ናባና መፂእ ኣሎ። እዚ ወንጌል እዚ ክንቅበልን ክንእዘዝን ይግባኣና።
ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ከብራህርህልና ፀኒሑ። ምክንያቱ ትሪ ልቦም ልብል ተስታብስቲ ኮይንኩም ኣብ ናይ ሳልሳይ ርባዕ ትምህርትና ኣቕሪብና ነርና ነቲ ቃል ኣይሰምዕዎን እቲ ቃል ኣይተቐበሉ ወይ እቲ ቃል ክርስቶስ ነይሩ እዩ ድብል እቲ መልእኽቲ ሒዙ ዝመፀ በዓሉ ነይሩ እቲ በዓሉ ናይ መጀመርያ ፈጣር ነበረ ቅድሚ ኣብርሃም ነበረ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝነበረ ኣይተቐበልዎንና እቲ ዘይምስምዖም ዝፈጠሮ ፀገም ከም ዝነበረ ከኣነ ንርኢ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ክና ክንርኢ ከለና ተመሊሶም ዝረኣዩ ሓሳባት ምእማን ወይ ዘይምእማን ልብል እኒኦ ሕጂ ምስማዕ ዘይምስማዕ ካሊእ ኮይኑ ሰሚዖም ኣሎ እቲ ፀገምና ንታይ እዩ ተፈጢሩ ሕጂ ምእማንን ዘይምእማን ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ክስዕ 21 ብዛዕባና እምነቶም ዘንፀባርቕዎ ክንዲምንታይ ዝኣክል እዩ ምክንያቱ ብትናቶም ስሕተትና ብዙሕ ነገር እዩ ተንፀባሪቑና ንዚ ነገር እዚ ከመይ እዩ ተስተኻኺሉ ምእማኖምን ዘይምእማኖምን ዝፈጠሮ ፀገም ከም ዘሎ ብኸመይ ከስተኻኺልዎ ክርስቶስ ዝተስተኻኸለ ነጥብታት ከለዶ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓሳብ
ኣብዚ ሓሳብ እዚ ሕጂ ኸይና ንሪኢ ኣልዋ ናብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ብዋና ጥቕሲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ ባይዘ ወይ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍስ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዝን ዓለም ኣፍቀራ ኣፍቂሩ እቲ ዝግባእ ኤቪደንስ ድማ ከምዝሃበና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፅ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ምግላፅ ከምዚ ዓይነት ፍቕሪ ሂቡ ግን ነገር ግን ብዙሓት እንታይ ይገብሩን እዮም ነይሮም ኣይኣምኑን እዮም ነይሮም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እንዲያ ምንታይ ይብል እዚ ብርሃን ኣብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሮም ክፉ እዩ እሞ ካብ ብርሃንሲ ፀልማት ፈተው ክኣምኑ ይከኣሉን ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይፀሊ እሞ እቲ ግብሮም ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመፁን ነበሩ። እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ እተገብረ እዩ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለፅ ናብ ብርሃን እዩ ዝመፅእ። ስለዚ ግብሮም ክፉእ ስለ ዝነበረ ናብኡ ክመፁ ይከኣሉን ክኣምኑ ኣይከኣሉን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ከይናም ንሪኢ ኣልዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ናብኡ ይመፁ ነይሮም እዮም። ክምግብ ከሉ ብዙሓት ይመፁ ነይሮም እዮም። ነገር ግን ካብቶም ብዙሓት ዝመፁ ዝነበሩ እኳ ኣሚኖም ኣይተረፉን። ድሓር ነታ ምግቢ ኢሎም ጥራሕ ይመፁ ከም ዝነበሩ ዘረጋግፅ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰቕለ ግዜ ይሰቐል ኢሎም ካብ ዝተዛረቡ ካብ ዝኣወጁ ሰባት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ልቦም ዝተመልሱ ሰባት ኣይኮኑ ነይሮም ማለት እዩ። ነገር ግን እቶም ዘይተሓስቡ ኣብ ቁፅሪ እቲ ህዝቢ ዋጋ ዘይብሎም እዚኦም ሓጢአተኛታት እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ግን ክምለሱ ከለዉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ትሕት ክብሉ ከለዉ እቲ በረኸት እግዚኣብሄር ድማ ክቕበሉ ከሉ ኢና ንርኢ። ዝተናዕቑ ዋጋ የብሎም ዝተባሃሉ ሰባት ግን ክኣምኑ ከሉ ኢና ንርኢ ማለት ዘይተሓስቡ እቲ በረኸት ክቕበሉ ከሉ በዓል ኒቀዲሞስ ክቕበሉ ከሉ ማለት ክቡር እዩ ብስርሑ ክቡር እዩ ኒቀዲሞስ ግን ኒቀዲሞስ ክቡር ክነሱ ግን በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕቲ ፍትዎ ኣይነበረን። በቲ ህዝቢ ተቐባልነት ብዙሕ ኣይነበሮን ኒቀዲሞስ። እንታይ እዩ ዝብል ካብቶም ፈሪሳውያን ኒቀዲሞስ ስሙ ሰብኣይ ሓለቓ ይሁድ ነበረ ይብለና። ስለዚ ብዙሕ ኣይኮነን እዩ ከም በዓል ኒቀዲሞስ ዝኣመሳሰሉ ግን ዘይተሓስቡ ሰባት እቲ ወንጌል ተቐቢሎም ኣሚኖም ክኸዶ ክእሉ ኢና ንርኢ። ስለዚ ብምእማን ብዙሓት ከም ዝተባርኹ ብዘይ ምእማን ድማ እቲ በረኸት ከም ዝሰዓኑ ኢና ንርኢ ማለት እዩ።
ብደንብ ጌርኩም ሰሚዕኹም ትኮንኩም እቲ ዘይምእማኖም ዘንፀባርቆ ፀገም እዩ ብርሃር እዩ። ዘይምእማኖም ሓደ ከም ደሎ ኮይኑ ግን ዘይተሓሰበ ሰብ እዩ ትኽፍተት ተጠቒምዎ ኣንሕና በዛ ቅፅበት ንሳ ኢና እታ መድሓን መንገዲ ንረኽባ። ምክንያቱ ትልተሓሰበ ንመን ነይሩ ንባዕሎ ነቲ ዝተመረፀ ነገድ ንብሎ ግን ንሶም ኣብ ሚልክያስ መፅሓፍ ዝኾነ ግዜ ብዝኾነ ሓፍትና መደብ ቅሪብና ልኩም ነርና እንታይ ይብል ኣህዛብ ዳግም ምጻት ኣብ ዝመፅእ ሰዓት መንደድ ዕንጨይቲ እዮም ኢሎም ንዝወሰንዎም ኣህዛብ እዩ ትምድሓን ተነጊሩ ትምድሓን ዝተቐበልዎ ሶ እስካ ክንዲዚ እዮም ተሪሮም ልቦም ንባዕሎም ኣይድሓኑን ንኸምኡ እኮ እዩ ሓደ ግዜ ካብ ማይ ብሒቕ ዘይበሃል ፈሪሳውያን ተጠንቀቁ ደበለ። ስለምንታይ ኣብ ቆሮንጦስ መፅሓፍ ክድካ ትርኢኻስ ከምቲ ናይ ድሮ ከም ለቦ ከዓ እንታይ ድበሃል ኮይንኩም ዕበዩ እምበር ዝተበላሽ የመነንቲ ሒዝኩም ይትጓዓዙ እንተደይኮነስ ጥፍኣት ኢልዎም ጳውሎስ ማለት እዩ። ና ኣብቲ መፅሓፍ ከብራህርህልና ከሎ ዘይምእማን ዝፈጠሮ ዘንፀባርቆ ባህሪ ዘየድሊ ነገራት ኢና እነንበው ዚ መፅሓፍ እዚ ብዛዕባ ናቶም ክንርኢ ከለና ማለት እዩ።
ወንዲያም ከም ብበልኪ ኣብዚኣ ዮሃንስ ወንጌል ተጠቕሰሎ ሲ የሱስ ናብ ወፃኢ ከም ዘውፅዎ ሰምዐ ነቲ ተፈወሰብ ማለት እዩ ምስ ረኸቦ ከዓ እታ ብወዲ ኣምላኽ ዶተኣምን ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ ጎይታይ ብኡ ከኣምን ሲ መን እዩ ኢሉ መለሰ። ዓይነ ስውር ጭቃ ጡፍ ኢሉ ታእሽሙ ዝገበረሉ መን እዩ ኢሉ መለሰ። የሱስ ድማ እዚ ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ በሎ ንስኻ ከዓ ጎይታይ ኣምን ኣለኹ ኢሉ ሰገደሉ። የሱስ ድማ ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምእንቲ ክርእዩ እቶም ዝርእዩ ከዓ ክዕውሩ እየ ናብዚ ዓለም እዚኣ ንፍርዲ ዝመፃኹ በለ። ካብቶም ምስኡ ዘለዉ ፈሪሳውያን ዝሰሚዖም ንሕና ከ ዕውራት ምዃና ዲና በልዎ። የሱስ ድማ ዕውራት እንተትኾኑስ ሓጢኣት ኣይመኾነኩምን ነይሩ ሕጂ ግና ንርኢ ኣለና ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ሓጢኣትኩም ፀኒዑ ይነብር ኣሎ።
ያ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ። ናይ መጨረሻ ሓሳብ ከድና ክንርአ ከለና ተመሊሶም ዝረኣዩ ሓሳባት ክብሪ ይብለና እሞ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 5 ኣንቢብኩም ዝሓሳብ ዘብርሃርህዎ ይብለና እንታይ ሲ ኢየሱስ ዎ ኣቦ ሕጂ እታ ግዜ በፂሓ ንሱ ምእንቲ ከኽበረካስ ንወድኻ ኣኽብርሮ ዝብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? መጨረሻ ዝጸለዮ ጸሎት እዩና እስከ ብዛዕባ ዘብርሃርህልና።
ኣብዚ ሕጂ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ዘሎ። ኣብዛ ናይ ሎሚ ትምህርትና ሕጂ ፕሮሎግ ወይ ድማ መቕደም ኢና ርኢና። ከምቲ ኣብ ምእተው ዝበልናዮ ቀዳማይ ትምህርትና ካብ ናይ መጨረሻ ናይ ዮሃንስ ወንጌል መፅሓፍ ኢና ጀሚርና። ናይ መጨረሻ ዮሃንስ ንምንታይ መፅሓፉ ከም ዝፅሓፎ ምክንያት ብምሃብ ኢና ጀሚርና። ዮሃንስ እዚ መፅሓፍ እዚ ዝፅሓፎ ኢየሱስ መሲሕ ምዃኑ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ብእግዚኣብሔር ዝተቐብአ ንሰብ ንምድሓን ዝመፀ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ተፃሒፉ ቀዳማይ ትምህርቲ ካልኣይ ትምህርቲ ማለት እዩ። ሳልሳይ ትምህርቲ ግን መቕደም ዝርዮ ዘለና እዚ መሲሕ እዚ ንሱ ኣምላኽ እዩ ንሱ ሲ ኣምላኽ እዩ ምስ ኣቦ ዝነበረ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝነበረ ኣምላኽ ይባዕሉ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ስሱስ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ውን ቅድም ኢልኪ ዝጠቐስኪያ ጥቕስሲ ኣምላኽ ኢሉ ክፅሊ ከሎ የሱስ ክርስቶስ በቲ ቀደም ዝነበረ ንኽብርሲ መሊስካስ እንታይ ግበረኒ ኣኽብረኒ ንኽብሎ ከሉ ኢና ንርኢ። ንምንታይ ኣኽብረኒ ዝበሎ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 2 እንታይ እዩ ዝብል ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑስ ከም ምንዛዕ ኣይረኣዮን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ነገር ግን መልክዕ ባርያ ወሲዱ እንታይ ገበረ ርእሱ ኣትሓተ ርእሱ ኣዋረደ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ንመን ከድሕን ንዓና ከድሕን ክሳብ ሞት እኳ ተኣዘዘ ርእሱ ኣዋረደ ባዶ ኮነ ንዓና ክብል ኩሉ ስኢኒ ንዓና ክብል ሂወት እውን ስኢኒ የሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ኣብ ናይ መወዳእታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ተዛረበሉ ዋና ምክንያት ነዚ እዩ። ርእሱ ኣትሒቱ ስለዝነበረ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ኣምላኽነት ክብሪ ወሪዱ ባዶ ገይሩ ስለዝነበረ እዛ ጸሎት እዚኣ ክጽልያ ከሉ ኢና ንርኢ። ከም ብባ ይደሊ ዮሃንስ ወንጌል እንታይ ይብል የሱስ ተዛሪቦ ዓይነቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ ዎ ኣቦ ሕጂ እታ ግዜ በፂሓ ነዞም ዝሃብካዮም ኩላቶም ናይ ዘለኣሎም ሂወት ምእንቲ ክህቡ ምስ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ምልኪ ይብካ ኢኻ እሞ ንሱ ምእንቲ ክኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ እታ ግዜ በፂሓ ዓይነት ግዜ ታስቀለላ ግዜ ታዋጋ ዝኸፍለላ ግዜ እታ ዝመፀላ ሚሽን ዘከናውነላ ማለት ወዲሱ ብምንታይ ከም ዝኸበር ትፈልጠ ዲኸ ብናይ መስቀል ሞት። ከመይ ጌርካ ናይ መስቀል ሞት ብናይ ሰባት ተሓሳስባ ኣዝዩ ናይ ውርደት ቦታ እሲ ከመይ ጌርካ ናይ ክብሪ ቦታ ብናይ ኣምላኽ ግን ናይ ክብሪ ቦታ እዩ። ብዙሓት ናብ ክብሪ ዝኣትውሉ ብዙሓት ዝድሕንሉ ብዙሓት ካብ ሓጢያት ዝናገፍሉ ካብ ጥፋኣት ካብ ገሃር ናብ እሳት ዝናገፍሉ መንገዲ ብናይ ኣምላኽ ግን ስለዚ ንወድኻ ክብሮ ንኣምላኽ ክብሪ እዩ። ብዙሓት ናብ ክብሪ ዝእቱ ጉዳይ እዩ። ንሰብ ናይ ሕስረትን ናይ ውርደትን ኣዝዩ ዝኣሰቃቅ ሞት እንተነበረ እኳ ይቕፅል ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካ የሱስ ክርስቶስን ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዚያ ነቲ ኣነ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ይብል። ባይ ዘ ወይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት ብዘይቲ ብቅድስና ዝተመልአ ሂወቱ ዋጋ ይብል። ስቕለት ሙሉእ ብምሉእ ሚኒንግ ክህልዎ ዘገርምን ዘደንቕን ክኸውን ዝገብሮ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታ ዘይብሉ ቅዱስ ዝኾነ ሂወት እዩ። ሓጢኣት ዘይብሉ ሂወት እዩ። መስቀል ሙሉእ ትርጉም ክህልዎ ዝገብር ካብ ካልኦት ተፈለየ ዝገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ ግብሪ ፈጺመ ኢሉ ብፅድቂ ተመላለሰ ብቅድስና ተመላለሰ እቲ ከምህሮ ዝግበኣኒኩሉ ኣርኣያ ክኸውኑ ዝግበኣኒኩሉ ገይረ ኢሉ ድሓር ይቕፅል ኣብ ምድሪ ኣኽበርኩኻ ወኣቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣባኻ ኣኽብረኒ ይብል። ኣኽብረኒ ክብል ከሎ ንርኢ እዛ ኣኽብረኒ ትብል ቃል ቅድሚ ኢለ ከም ዝበልኩዋ ብናይ ግሪክ ቃል ዶክሳ ትብል ቃል እንታያ ክንብል ከለና ሚሽነይ ክፍፅም እዩ። እታ ክብሪ ብኮንቴክስታ ክንርኢ ከለና ሚሽነይ ክፍፅም ርዳኣኒ እዩ። ደቂ ሰባት እንታይ ክገብር ናብ ክብሪ ንኸምፅእ እዩ። እታ ናይ ክብሪ ትበሃል ዘላ እንታያ እታ ናይ መስቀለ ዝሕፍር እዩ መስቀል ግን ናብ ብዙሓት ንክብሪ ዝእት እዩ ብኣምላኽ ግና እንታሽሙ ዝገብር። ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክንርኢ ዝደሊ ወይ ድማ ክገልፆ ዝደሊ ኣብ መጀመርያ ተንኪፈዮ ዝነበርኩ ነገር ተሃለዎ እንታይ እዩ ማዕር ኣምላኽ ከም ዝነበረ ሕጂ እውን ዝጥቁም እዩ እዩ ዝጥቕስ እዚ እዚ ምዕራፍ እዚ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ንዓና ክብል እዩ ውርደት ተሸኪሙ ንዓና ክብል እዩ ናይ መስቀል ሞት ተኣዚዙ ዝመውዝ ዘሎ እዩ። እዚ ተሓሳብቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ሚሽን ግን ክፍፅም ርእሰይ ባዶ ስለ ዝገበርኩ እታ ሚሽን ግን ክፍፅም ስኻ ርዳኣኒ ዝብሎ ዘሎ ብዛ ሓሳብ እዚ ኸድና ናብ ንሪኢ እዚ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ሓደ ብዛዕባ ኣምላኽነቱ ይዛረበና ማዕር ኣምላኽ ከም ዝነበረ ብክብሪ ከም ዝነበረ ይነግረና። ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ንብዙሓት ኣብ መስቀል ብምማቱ ድማ ናብ ክብሪ ከም ዘምፀአ ይነግረና። እቲ ሳልሳይ ድማ ብዓወት ተልእ ኸውን ከም ዝፈፀሞ ይነግረና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ከብርሃር ይካልና ዮሃንስ ንመብርህራህ ዝፈተኖ ክንዲ ክርስቶስ ኮይኑ ዝፀሓፈ እዩ ድምስለኒ ማለት ብጣዕሚ ጥልቂ ፅሑፍ ይፅሒፉ ስለምንታይ መሲልኩም እቲ ናቶም ጌጋር ዲኢቶም ከይቀረኢለ ኣስፍሒ እዩ ክገሊፅዎ ከይዱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምትሕባር ክኾን ከሎ ጳውሎስ ከብርሃርዎ ከለ ከዓኒ ትርር ልቦም ኣንጋድለ ይነስዎ ኣሎ በቃ እዚኦም ኮ ናብኡዮም ድምደቡ እግዚኣብሔር ምምላኽ ደይምድላይ ግን ንምዃነታ እዮም ድብሉ ዘርአ ኣብርሃም ኢና እዮም ድብሉ ቀደም ዝተምሓው እዮም ቀደም ዝተምሓው ካብኡ ክትውለድ ናይ ግድን ድዩ ኣሱ ኣይኮነን እቲ ኮንቴክስቱ እቲ ዝመፀ ቓል ህልውንኡ ምቕባል እዩ ተዓብይ ፀገም ዝነበረት ህልውና ናይ ፕሬዘንስ ናይ ባዕሉ ትልልኣኹ እንታይ ክገብሩ ወይ ከኣሉ ኣይተቐበልዎን። ስለዚ ነቲ ናይ ዓለም ነገር ከም ዝተሸጡ ኢና ንሪዮ ተሓላሊፎም ተዋሂቦም ንድለይቶም ይሕልፍዎ ስለዚ እቲ ናይ ዓለም ከዓ ንንታይ ኣጊርዎ ካብቲ ፍርዲ ከም ልጦ ይኽኣሎም እዩ ከምቲ ኣብ ሓደሓደ ፅሑፋት ከም ድርዮ 70 ዓመተ ምህረት እንታይ ኮይኑ እዩ ድብለና ኢየሩሳሌም በቲ ዝመፀ ዝነበረ ሽዑ መሲሕ ብዘይምቕባሎም ካብቲ ፍርዲ ከም ልጡ ከም ደይከኣሉ እዚ ምእማን ዘይምእማን ዘምፅኦ ጠንቂ እንታይ እዩ ኢልኩም ተሓስብለኹም እንተዳእ ኮይንኩም እግዚኣብሔር ዘይምእማን ዝፈጥሮ ፀገም እንታይዩ ጥፍኣት እዩ። እግዚኣብሔር ዘይምእማን ተራ ነገር ከይመስለኩም ጥፍኣት ዝመርሕ ናቶም መረዳእታ ከዓ ኣብ ታሪክ ተፃሒፉ እዩ። ኣየምለጡን እዮም እቶም ካብታ መዓት ንሳ ትምህርቲ ተማሃይሮም ታቓል ተቐቢሎም ዝተመልሱ ወረዲ ተኣዚዞም ካብቲ መዓት ኣምሊጦም እዮም። ብዘይምእማን ንእግዚኣብሔር ግን ዝተፈጠረ ሂወት ታሪክ ሰሚዕና ኢና። ዘገርም ታሪክ እዩ ተሰሪሑ ብዘይምእማኖም ንእግዚኣብሔር እና ኣንሕና ተኽኢልና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንገር ከሎ መንፈስ ኣምላኽ ብምድላይ ነቲ ቃል ክንምርምሮ እዩ ዝግባኣና። ተግና ክንሰምዒ ድግባኣና ልብታትና ክነትርረ የብልናን። ቃሉ ክንገር ከሎ ቃሉ ካብ መን እዩ? ነቲ ቃል ተጌና ክንከታተሎ ክንኽእል ኣለና። ኒቆዲሞስ ከምኡ ነይሩ፣ ነገር ግን ተገይርዎ ይምርምር ነይሩ። ድሓር ግን ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ተሓዊስዎ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ከዓ ንክሓትት ከሎ ኢና ንርኢ። ስልጣኑን ቦትኡን ገዲፉ ነቲ መሲና ኣኸቢሩ ክጥይቆ ከሎ ኢና ንርኢና። እቲ ቃል ብደንብ ጌርና ክንርድኦ ኢና። ሕጂ እውን ብትኽክል መልእኽትና ክነመሓላልፍ ንፈቱ። ብምስማዓናን ብምርድኣናን ከዓኒ ንኣናን ንትውልድናን ኢና ነድሕን። ስለዚ ንዚ ቓል ዝሰሚዕና ብዙሕ በረከት ተኻፈልቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ ብዝሐልና። ሓሳብን ጥያቄን ብልህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 989774459 ብተወሳኺ ስልክ ቁፅርን ኣድራሻታትናን ድማ
ብ0911451105 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tig7@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፖስታ ሳፅን ቁፅርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ
ኢልኩም ሓሳብኩም ኮነ ርእቶታትኩም ክትህውና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብ ንፈቱ። ብርኮ ቅነ
ስተውዓሊ ኣማሕድዩ ዝጥምድ ቀባትዩ ክርስቲያን ዕላሙ ዘይገድድ የሱሰይ ዎ የሱሰ ብርዝነት ክመላለስ ኣብዚ ዘመን እዚ ጥበብን ምስተውዓልን ወይታይ ሃበኒ ብርዝነት ክመላለስ ኣብዚ ዘመን እዚ ጥበብን ምስተውዓልን ወይታይ ሃበኒ ጃታ ኩሉ ነገር ንምቕራቡ ፈሊቱ ብንቕሓት መላለ ጊዜ ዓዲጉ ምስነፍስ ንፋስ ንውረጀው ዘይብል ለባሚው ኣማኒ ኣቦቱ ዝጸንዕ ከምዚ ዝበለ ለባም መንፈሳዊ ክኸውን እየ ዝደሊ ኣንስ ብሓቂ ከምዚ ዝበለ ለባም መንፈሳዊ ክኸውን እየ ዝደሊ ኣንስ ብሓቂ